Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати другий соборний лист святого апостола Петра. Минулого разу ми зупинилися на 13-му та 14-му вірші першого розділу, в якому Симон Петро говорить: «Знаю, що скоро залишу оселю мою». Він знає про те, що наближається кінець його земного життя. Коли Симон Петро говорить «Я скоро залишу оселю мою», він, звичайно, говорить про власне тіло. Апостол Петро вживає тут грецьке слово «скенома», що означає «намет» або «житло». Обидва апостоли, і Петро, і Павло, вживали це слово, говорячи про людське тіло. Апостол Павло писав до коринтян: «Знаємо, що коли наш земний намет, тимчасова оселя, зруйнується, то маємо на небі житло від Бога, дім нерукотворний, вічний». Намет – це вельми ненадійне житло. Спробуйте заночувати в наметі, коли дме сильний вітер, або йде дощ, або холодно, і ви переконаєтеся в цьому. Коли ми вмираємо, то засинає тіло, в якому жила наша душа. Тіло померлої людини спить у поросі земному. Всевишній Бог створив Адама, зробивши його тіло з земного пороху. Всевишній Бог створив людину з речовин земного походження. Людське тіло складається з кількох десятків хімічних елементів, і ці елементи повсюду зустрічаються у земній корі. Після смерті тіло засинає і знову перетворюється на земний порох. У Біблії слово «спати» передається грецьким словом, що означає «лягати». Класичною грецькою мовою це слово означає «лягати в ліжко». Одного разу я сперечався з чоловіком, котрий вірив у сон душі. Я намагався переконати його, що спати – це означає лягти в ліжко і заснути. Жартома я намагався розпитати його про те, яку частину сплячої душі він вкриє ковдрою, а яку покладе на подушку. Звичайно, він не міг відповісти на таке питання. Отже, зрозуміло, спить саме лише тіло, а не душа. Це тіло людини є схожим на намет. Людське тіло є дуже слабким, і одного дня ми полишимо його. Апостол Павло також говорив: «Ми благодушествуємо і бажаємо краще покинути тіло і оселитися у Господа». 2 Коринтян 5:8. Ось що говорять про смерть апостоли Петро та Павло. Маленький намет, наше тіло, після смерті опиняється в могилі. Тіло засинає, проте душа є безсмертною. А тому зрозуміло, що душа ніколи не воскресає з мертвого стану, адже душа ніколи не вмирає. Слово «воскресіння» означає відродження життя в тілі. Грецькою мовою це є слово «анастасіс». Воно означає підвестися, стати на ноги. Очевидно, тут йдеться про тіло. Далі в 15-му вірші першого розділу апостол Петро проголошує. Читаємо: «Буду ж старатися, щоб ви і після мого відходу пам'ятали про це». Після мого відходу. Петро вживає тут слово, що означає «вихід». Незабаром він полишить свою оселю, свій намет в цьому земному світі. Він позбудеться свого тіла, неначе старої одежі. Він здійснить вихід. Отже, це слово «вихід» означає, що смерть – це не є остаточний кінець усього. Коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, єгиптяни думали та казали один одному: «Ми покінчили з цим народом. Йому покладено край». Але то не був кінець ізраїльського народу. Цей народ продовжував йти через пустелю і, зрештою, вийшов у обіцяний край. Що ж до Єгипту, то він не вирішив свого ставлення до ізраїльського народу, здається, до наших днів. А для апостола Петра смерть була лише виходом з його тіла. Це не був остаточний кінець усього. «Щоб ви пам'ятали це», – наголошує апостол Петро. Свідомий наближення своєї смерті, Він бажає сповістити нам певні речі, про які ми повинні пам'ятати. Найперша річ, яку особливо наголошує апостол Петро, це є обґрунтованість Слова Божого. Друзі, існуючий сьогодні погляд на наступну частину цього послання, вірогідно, декому видасться не дуже зрозумілим. Однак в сучасному світі діють дві сили. Це є відцентрова сила та доцентрова сила. Відцентрова сила, зрозуміло, з самої назви діє на тіло у напрямку від центру. Прив'яжіть камінь до мотузки і розкрутіть його над своєю головою. Камінь натягуватиме мотузку, намагаючись відлетіти від вас. Доцентрова сила діє у протилежному напрямку. Вона тягне тіло до центру. Апостол Петро розглядатиме ці протилежні сили відносно Слова Божого. На кожного з нас діє відцентрова сила, яка намагається вирвати нас зі світу, в якому ми живемо. Водночас діє доцентрова сила, що тягне нас у світ та віддаляє від Слова Божого. Друзі мої, відцентрова сила – це Слово Боже. Це єдина річ, що може вирвати нас із системи цього світу. Підтвердженням цього може бути, скажімо, лист колишнього алкоголіка, що надійшов до нас. Він пише про те, що почав регулярно слухати наші передачі. І Слово Боже відірвало його від пляшки, від неправедного життя і притягло до Бога. Апостол Петро вже закликав нас утверджувати наше покликання і обрання. Він хоче, аби ми знали, на яке авторитетне джерело ми можемо спиратися. Адже дехто може поставити таке питання: а звідки вам відомо, що Біблія дійсно є Словом Божим? Апостол Петро проголошує: бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. Для нас дуже важливо звернути увагу на певну річ в наведених рядках. «Ми не йшли за хитромудрими байками», стверджує апостол Петро. Біблія не є збіркою неправдивих історій. Біблія не є збіркою казок. Біблія не є збіркою міфів та легенд. Натомість Біблія містить багато історичних та фактичних матеріалів. Друже мій, якщо ти щиро бажаєш покінчити зі своїми гріхами, тоді Господь допоможе тобі в цьому через своє вічне та святе Слово. Бувши очевидцями Його величі, стверджує апостол Петро, ці слова можуть деякою мірою збентежити нас. Коли це Симон Петро бачив силу і прихід Ісуса Христа? Апостол Петро обґрунтовує своє твердження в наступних рядках. Він зазначає, що має на думці преображення Господнє. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли дійшов до нього від величі слави такий голос: «Це син мій улюблений, у котрому моє благовоління». І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, як були з ним на святій горі. Цілком очевидно, що апостол Петро говорить тут про преображення Господнє. Шановні слухачі, ми повинні добре усвідомити важливість цієї події. Що означають слова, проголошені Ісусом Христом, як свідчить 28-й вірш 16-го розділу Євангелія згідно святого Матфія? Ісус сказав: «Істинно кажу вам, є декотрі з присутніх тут, що не скуштують смерті, доки не побачать Сина Людського, грядущого в царстві своїм». На підставі цих слів декотрі люди стверджують, що на той час царство Господнє було вже встановлене. Але Матфій продовжує опис подій. А через 6 днів Ісус взяв Петра, Якова та Йоанна, брата його, і вивів їх на високу гору одних, і переобразився перед ними. І лице його засяяло, як сонце, а одежа стала біла, як світло. Матвія 17, 1 та 2 вірші. Преображення Господнє було мініатюрною картиною Царства Божого. Разом з Господом Ісусом Христом з'явилися Мойсей та Ілля. Мойсей уособлює закон Старого Завіту, Ілля уособлює пророків Старого Завіту. Про що вони розмовляли з Ісусом Христом? Вони обговорювали смерть Ісуса Христа, Його вихід з цього світу і перехід у присутність Небесного Отця. Саме це вони записали в Старому Завіті, саме це вони обговорювали під час переображення Господнього. Процес переображення спостерігали троє учнів Ісуса Христа. Вони є уособленням живих святих. Мойсей та Ілія є уособленням мертвих святих Старого Завіту. На той час церква ще не була створена. Проте троє присутніх учнів Ісуса Христа символізують початок утворення об'єднаного тіла віруючих людей, що є церква. Ці троє учнів стануть апостолами. Таким чином, переображення Господнє в мініатюрі змальовує майбутнє царство. Відразу ж після переображення Ісус Христос та Його учні спустилися згори. Там вони зустріли нещасного батька, котрий мав біснуватого сина. Учні Ісуса Христа нічого не могли зробити, аби допомогти цьому хлопцю. Люди, що зібралися і спостерігали за спробами учнів Христових вигнати демона з цього хлопця, видячи безрезультатність їхніх спроб, насміхалися та глузували з них. Це ж саме відбувається і сьогодні. Царство знаходиться в стані невизначеності та невідомості. Ісус Христос сидить по правицю Всевишнього Бога. Всі святі Старого і Нового Завітів перебувають поряд Нього. А в цей час ми живемо в цьому біснуватому світі. Невже ти маєш сумніви щодо біснуватості цього світу? Аби переконатися в цьому, тобі достатньо прочитати місцеву газету або переглянути телевізійний випуск новин. Увесь земний світ опинився в жахливому становищі. Церква, яка повинна нести цьому світові послання надії та сили, не може допомогти цьому біснуватому світу. В результаті цього на адресу церкви лунають насмішки та глузування. Ось така картина сучасного гріховного світу. Симон Петро заявив про те, що він був разом з Господом Ісусом Христом на горі Переображення. Він був одним з очевидців переображення Господнього. Далі апостол Петро виголошує дивні слова. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтеся до нього, як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово, стверджує апостол Петро. Вживаючи слово «пророче», апостол Петро не обов'язково має на думці провіщення майбутніх подій, однак їх також. Він має на думці все Слово Боже, оскільки він говорить про Святе Письмо як про слово, провіщене Всевишнім Богом. А пророки, як говорить апостол Петро в наступному вірші, не були лише особистими секретарями Божими, які записували все, що він диктував. Скоріше, вони висловлювали власні думки та почуття. Разом з цим Всевишній Бог спромігся передати свою повну волю і своє повне слово через авторів Святого Писання. Саме це робить Біблію надзвичайно дивовижною книгою. Шановні слухачі, Слово Боже – це не лише божественна річ, але і людська, дуже людська річ. Воно є схожим на Господа Ісуса Христа, котрий був і Богом, і людиною водночас. Таким чином Біблія – це божественна книга, і водночас це є людська книга. У цій книзі мова йде про людське життя в земному світі, де живемо ти і я. Водночас ця книга є зверненням до людини Всевишнього Бога, зверненням, проголошеним зрозумілою для людей мовою. Чимало людей мають такі бажання. О, якби я мав змогу бути поряд з апостолом Петром, якби я на власні очі міг побачити всі ті події. Друже мій, запевняю тебе, ти маєш ще кращу нагоду. Ти маєш Слово Боже. Воно промовлятиме безпосередньо до тебе, якщо ти розкриєш своє серце і дозволиш Слову Божому увійти до нього. Слово Боже є кращим свідком, аніж самому щось побачити та почути. Ви звертаєтесь до нього як до світильника, що світить у темному місці. Дійсно, Слово Боже – це світло, це джерело світла, неначе сонце на небі. Слово Боже – це відцентрова сила. Так само, як сонце випромінює світло, посилаючи його в безмежний Всесвіт, так само і Слово Боже випромінює світло, силу та могутність. Воно є єдиною відчутною надприродною річчю, що ми маємо сьогодні в нашому світі. Слово Боже – це єдине фізичне чудо, дароване нам Богом сьогодні. Так триватиме доти, доки не прийде Господь наш, Ісус Христос, доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших. У книзі об'явлення Йоанна Богослова Ісуса Христа названо ясною і досвітньою зорею. Доки Він прийде, в Його світі пануватиме відцентрова сила. Ця сила відриватиме людей з обійм неправедного земного світу і віддаватиме їх у руки Всевишнього Бога. Яка чудова картина! Далі апостол Петро проголошує, знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення. Знаючи насамперед, апостол Петро підкреслює, що ми повинні знати насамперед. Апостол Петро говорить тут про пізнання, набуте нами не тільки через вивчення Слова Божого, не тільки через набуті факти. Якщо ти маєш чесне та щире серце, ти можеш сам переконатися, чи є наведені в Біблії факти точними та правдивими чи ні. Петро говорить тут і про речі, які ти пізнаєш за допомогою Святого Духа. Він розкриє їх тобі. Як я вже зазначав, давно минув час, коли я хотів отримати докази щодо істинності Біблії. Коли я навчався в духовній семінарії, я бажав, аби мені довели істинність Біблії. Я дуже радів, коли археологічні дослідження відкривали десь щонайменшу дрібницю, яка підтверджувала якийсь факт у Біблії. У захопленні я вигукував: «Це просто чудово!» Але більше я цього не роблю. Я не потребую археологічних доказів істинності Біблії. Сам Дух Божий зробив Слово Боже реальним для мого серця. Я знаю про те, що в Слові Божому міститься велика перетворювальна сила. Ми отримуємо чимало листів з усіх куточків країни, що засвідчують цей факт. Слово Боже має велику силу. У цьому ми можемо переконатися, це ми можемо пізнати. І тоді факти, підтверджені Святим Духом, стають для нас реальністю. Апостол Петро підкреслює, жодне пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення. Це означає, що не можна тлумачити якусь частину Святого Письма окремо, не беручи до уваги, що сказано в інших місцях з цього питання. Саме з цієї причини я виступаю категорично проти такої практики. Брати окремий вірш Святого Письма і на ньому будувати якесь релігійне вчення. Друже мій, якщо вся Біблія не може послужити підтвердженням твоєї доктрини, тоді тобі краще розробити нове вчення. На мою думку, вельми доречним тут буде такий приклад. Уявіть собі різницю між їздою надійним чотироколісним засобом, наприклад, автомобілем або, скажімо, возом, та їздою на одноколісному велосипеді. Чи доводилося вам бачити людину, котра їде на одноколісному велосипеді? Тоді, напевне, ви помітили, що для збереження рівноваги на одному колесі їздець робить багато поворотів, обертів та різних маневрів. Одного разу я бачив артиста, котрий їздив по арені, сидячи на високому одноколісному велосипеді. Раптом колесо вискочило з-під артиста вперед, і він упав на спину. Повірте мені, він дуже боляче вдарився спиною. І я тоді подумав, о, як багато є сьогодні християн, схожих на цього їстця. Основою їхньої віри є який-небудь єдиний вірш Святого Письма. Так, це дійсно чудово знати певний вірш Священного Писання, котрий проголошує велику істину, але в такому випадку в Біблії знайдуться ще декілька віршів з цього питання, або навіть цілий розділ. Симон Петро говорить нам про те, що жоден рядок Святого Письма не можна розглядати відокремлено, самого по собі. Його треба розглядати у світлі всього Священного Писання. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Нехай Господь вас благословить.